السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تمحميدي نقوم سيفو منيزمكو كصفة زوت جيمة كوني يهي بكياك يندو نستحيك كصفية وكصفة زلزو كمليكا. سالة نسلام زنفكية كبنزي تاكي متميت محمد صلى الله عليه وسلم وتكوفو إسلامه. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ijumaa hii ajalie ni ijumaa ya khairi na baraka katika maisha yetu na katika waislamu popote walipo. Ayuhal mu'minun, khutba yetu ya leo ya ijumaa tutaangazia sifa ambayo kila mu'min lazima awe nayo ikiwa yuataka kufanikiwa, na ikiwa hutaki kufanikiwa basi kaa mbali na hii sifa, nayo ni sifa ya rahma, kuwa na huruma. Bila huruma wewe hufanikiwi duniani na hufanikiwi akhera, lakini ukiwa na sifa ya rahma, sifa ya huruma, sifa ya kutaka kuwafikishia wengine khairi, itakuwa ni sababu yako kufanikiwa duniani na akhera. Watukufu waumini, nitagusia sehemu mbalimbali katika maisha yetu lazima tuwe na rahma. Katika biashara, katika ndoa, uhusiano baina mume na mke, katika maisha inayokuja, uhusiano baina mzazi na mtoto, katika pia uhusiano unayokuja baina yeye na nafsi yako, lazima rahma ipatikane. Na Allah subhanahu wa ta'ala amegawanya rahma yake sehemu 100, 99 amewawekea waumini akhira. Allahumma ja'alna minhum, Mwenyezi Mungu atujalie tupate hiyo. Na moja katika hiyo 99 amewashukishia viumbe ili wapate kuhurumiana. That 1% ndio yuko katika hii dunia. Ndio sababu Rasul sallallahu alaihi wasallam asema utamuona mnyama hayawan anapokuwa ni mwenye kutembea na mtoto wake ataka kunyonya maziwa, utamuona mnyama yua nyanyua mguu wake ili asimkanyage mtoto wake. Hiyo ni moja katika rahma ya Allah. Na hiyo 1% ndio imeletwa katika dunia. Si maneno yangu, maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema katika hadith iliyopokewa katika Sunan Ibn Majah, inna lillahi mi'ata rahma, Mwenyezi Mungu amegawanya rahma yake sehemu 100. Qasama minha rahmatan baina jami'il khalaiq, na moja katika hiyo rahma amewekea waja wake viumbe vyake. Fabiha ya tarahamuna, kwa sababu ya hii 1% ndio inakuwa chanzo ya waja wa Allah kuhurumiana. Wabiha ya taatafun, na pia kuoneana imani na kuwa na huruma, na kila moja kwa considerate na kumzingatia mwingine na kumjali mwenzake. Kwa sababu ya hii rahma moja imekuwa sababu ya mtu kumjali mwenzake, bali hawi ni mwenye kumjali peke yake, yafanya bidii amfikishie khairi. Asema sallallahu alayhi wasallam, wa biha ta'tifu alwahshu ala auladiha, kupitia hii rahma moja 1% imegawanywa katika almakhluq, viumbe katika ardhi hii, ndio unamwona hayawani, mnyama ambaye hula wanyama wengine, simba mfano. Kwa sababu ya hii rahma moja utamwona hamli mtoto wake, viumbe vote yuala isipokuwa mtoto wake. Ni kwa sababu hiyo rahma moja. Wa akhara 99 rahma, na Mwenyezi Mungu 99 Mwenyezi Mungu ameweka nyuma, yarhamu biha ibadahu yawm alqiyama, ameekea kuwahurumia waja wake siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu atujalie tu katika wenye kuhurumiwa siku ya kiyama. Watukufu waumini, na ili hii rahma ikupate ya Allah kesho akhira, lazima wewe mwenyewe uwe na sifa ya rahma. Lakini kabla sijaingia katika hii mada, nataka tueleze ni nini maana ya rahma. Watu wanasema kuwa na imani, kuhurumiana. Sasa ma maana rahma? Rahma katika lugha ya Kiarabu hiya at-ta'atuf wal-riqqa, ni kuwa mpole na mnyenyekevu na kumjali mwenzako. Hii ni rahma katika lugha ya Kiarabu. Ama katika sharia, iradatu isali alkhair lilghair, ni mtu kutaka kumfikishia mazuri mwenzake, kwa sababu ana imani, kwa sababu ana huruma, kwa sababu yamjali, hatosheki na hapo. He goes out of his way, atoka katika hali yake kwenda kumjali mwenzake. Hii ndo rahma. Siku ukijiona ya kwamba umekuwa ni mwenye kumjali mwenzako, na umekuwa ni mwenye kuwa na huruma na mwenzako, bali ukafanya bidii ukafikiria vipi nitaweza kumfaa huyu, na ukafanya juu chini mpaka ukamfaa, basi wewe umekuwa na sifa ya rahma. Nafikiri imefahamika. Hii ndo maana rahma, isalul khair lilghair, kufikiria vipi nitamfikishia khairi huyu mtu. Watukufu waumini, katika sifa watu wa janna wako na hii sifa ya kutaka kumfikishia mtu mazuri. Mtu wa janna, ama mtu anayetaka kuingia janna, ama sifa ya watu wa janna, they are not selfish, si watu wa binafsi, ni watu ambao wanawajali wengine na kutaka kuwafikishia mazuri wengine. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ametaja hadithi nzito sana, akasema ahlul jannatu thalatha, ahlul janna thalatha, watu wa peponi ni kundi tatu. Ikiwa we hauko katika moja katika hizi kundi, we si katika watu wa janna. Mmoja wao akataja akasema, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, ni mtu ambaye rahim, ana huruma, yupenda kuwafaa wenzake na kuwajali. Raqiqul qalbi, moyo wake ni laini, likulli dhi qurba wa muslim, sawaan wa mtu yomjua ni familia yake au asiyemjua, maadamu mtu asema la ilaha illa Allah ni mslamu atamfaa. Hii ndo sifa moja katika sifa watu wa janna. Asema sallallahu alayhi wasallam, ahlul jannatu thalath, watu wa janna ni kundi tatu. Mmoja wao akasema, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, ni mtu ambaye ana huruma, moyo wake ni laini kwa kila mtu wake wa karibu na kwa kila mslamu anayesema la ilaha illa Allah. Sasa wewe jiulize, una huruma, wapenda kuwafikishia khairi watu, sawaan wawe ni familia yako ama si watu wa familia yako, madamu mtu asema la ilaha illa Allah, je, wamjali? Na alhamdulillah, waumini wako na sifa hizi, na sisi Mwenyezi Mungu atujalie tuwe nayo. Na kuna watu ambao hawajali watu, ni wachoyo, hata katika mambo ambayo mtu hafai kuwa mchoyo, ni mchoyo, haezi kumfikishia mtu khairi kwa njia yoyote. Hii ni katika sifa ya watu ahlun nar. Huko Rasul ametaja sifa ahlul janna, na huko Allah ametaja sifa ahlun nar. Miongoni mwa sifa ahlun nar ni mtu ambaye hataki kukufikishia khairi kwa njia yoyote. Ukimuuliza, ah, kwani lazima nimsaidie? La, hii si sifa watu wa janna, bali ni sifa ahlun nar. Allah jalla jalalu aileza sifa watu wa jahannam, akataja baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupa sifa ya ndani, ma'un. Ma'un ni kitu ambacho you cannot be cheap with. Ma'un ni kikombe, chombo. Kuna ulama wakasema minha ni kikombe, chumvi, maji. Kuna watu hawezi kuwafikishia watu khairi, bali ma'unu yamna'un, hawataki kusaidia mtu kwa njia yoyote. Wal'iyadhu billah, wal'iyadhu billah. Hasa hii ni katika sifa watu wa jahannam. Watukufu wa Islam, anayetaka rahma za Allah, basi lazima na yeye awe tayari kuwafikishia khairi watu wengine. Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba katika sababu ya mtu kupata rahma zake ni wewe uwe tayari kuwa na huruma na waja wake. Qala sallallahu alayhi wa sallam, arrahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam asema, ar-Rahimun, wale ambao wanahuruma, wapenda kuwafikishia khairi wengine, na wanawajali wengine, na hao pia Allah atawafikishia khairi. Na khairi Allah akikufikishia ya dunia na akhira, huhitaji khairi kutoka mtu mwingine. Tumomba Allah tupatie rahma zake. Tumomba Allah tupatie rahma zake. Ayuhal mu'minun, ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam asema, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis samaa. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis samaa. Wajali, namwe na huruma, namuwafae, namuwafikishie khairi walikuwa juu ya ardhi ya Allah. Haijalishi ni mtu wako wa karibu ama ni mtu wa mbali. Haijalishi ni Muislamu mwenzako ama ni mtu asiyekuwa Muislamu. Haijalishi ni mwanadamu mwenzako ama ni hayawani. Wote wanahitaji rahma zako. Yarhamukum man fis samaa, aliyekuwa juu ya mbingu ya juu ya mbingu, na yeye rahma zake zitakufikia. Ikiwa wewe huko tayari kuwafikishia rahma waja wenzako, je, uko katika hatari? Naam, uko katika hatari. Sikiza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tunza'u ar-rahmatu illa min shaqi. Hakuna mtu ambaye rahma imetolewa katika moyo wake, hana huruma, hajali watu, illa ni sababu ya yeye kwamba ni katika ahlun nar. Wal iyadhu billah, ma'adha Allah, ma'adha Allah, ma'adha Allah, na'udhu billahi min dhalik. Asema sallallahu alayhi wa sallam, la tunza'u rahmatu illa min shaqi. Hakuna mtu inatolewa rahma katika moyo wake illa huyu ni mtu ambaye ameangamia duniani na akhira. Bali yenye kushtua zaidi maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allah. Man la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allah, yule ambaye hana rahma kwa waja wa Allah, basi na yeye ajiandae hapati rahma ya Allah. So wewe kuwa na rahma is not an option. Wewe kuwa na rahma si khiari, nikitaka nitafanya, nikitaka sitafanya. Ikiwa wataka rahma za Allah, basi lazima uwe na rahma na viumbe vya Mwenyezi Mungu. Watukufu wa Islam, hii rahma lazima ipatikane katika viumbe vya Mwenyezi Mungu. Na hii rahma lazima mtu afikirie, nitafikishia khairi watu aina gani na namna gani na nitamfaa mtu jinsi gani. Na nitataja nukta kadhaa ambayo lazima rahma ya Allah ufikishe. Mtu wa kwanza ambao watakana umfikishie rahma ni nafsi yako. Nafsi yako ujihurumie, ujijali, ujifikishie khairi. Khairi ambayo itakufaa duniani na itakufaa akhira. Lakini wewe ikiwa hujali nafsi yako, hujionei huruma, sababu za kuingia janna hufanyi, na sababu za kuingia nar ndo wa kwanza wafanya, wewe hujajihurumia nafsi yako, bali umejidhulumu nafsi yako, bali umekuwa sababu ya wewe kujiingiza motoni. Na Allah yuataka tujihurumie. Azungumza na waumini asema, ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum, qu anfusakum wa ahlikum nara. Bada bin nafsi, lazima uhurumie nafsi yako, uokoe nafsi yako, ufikishie khairi nafsi yako. Yale ambaye Allah amekuamrisha uyafanye, na yale ambaye Allah amekukataza uachane nayo. Ikiwa kuna kiumbe watakana umfikishie rahma, number one, nafsak. Nafsak. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba anayefikishia nafsi yake na kuitakasa amefanikiwa. Huyu ambaye anayefikishia khairi nafsi yake, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Na Rasul sallallahu alayhi wa sallam asema, kullu an-nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Asema sallallahu alayhi wa sallam, kila mtu asubuhi huenda, kila mtu asubuhi hurauka. Na katika hali ya kurauka kwenda kuingia katika dunia, kuna watu ambao wanaokuwa ni wenye kujiokoa nafsi zao wakajihurumia, na kuna watu ambao hawajali, wanajiangamiza mzima mzima. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wakiamka wakitoka majumbani zao, kuna watu wanaokoa nafsi yao siku hiyo na kuna watu ambao wanaangamiza nafsi zao. Hasa wewe jiulize leo, toka uamke, umeokoa nafsi yako ama umeangamiza nafsi yako? Ikiwa umeokoa nafsi yako, umeihurumia nafsi yako na umefaulu, qad aflaha man zakaha. Na ikiwa umeijiangamiza, hujajihurumia nafsi yako, na utakuwa umeingia katika maneno ya Mwenyezi Mungu, qad wa qad khaba man dassaha. Utukufu wa Islam, baada ya nafsi yako namba moja, mtu wa pili ambaye watakana umfikishie rahma ni mzazi wako. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia namna kukaa na wazazi, na namna jinsi kila mmoja atakana ishi na mamake na babake. Allah atupatia muongozo katika Qur'ani tukufu, namna kuzungumza na mzazi wako na namna kukaa na mzazi wako. Allah sema katika suratul Isra, fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله سيما نمنا كوكانا وزازي ويتو فلا تقل لهما اف وسيامبيا مزازي واكو اف نينيني معنى اف وشيكو جوليزا من يزيمكو سيما اف نينيني معنى اف اف سيوكو وانبيا مزازي واكو اف اف نيكموانيشا مزازي واكو نيمتشوكا نبيوي والعياذ بالله. Baba amekutuma au mama amekutuma, nenda kaniletee kitu fulani. Sawa hoyo, sawa abu, sawa mama, sawa baba, naenda yuma, naenda, nenda kanichukulie. Sawa, nenda. Hiyo ndo uf. Usiwahi kumuonesha mzazi wako nimechoka na wewe. Fala taqul lahumā uf. Kuna wengine huenda kufanya mabaya zaidi. Wala tanharhuma. Na wengine mzazi akizungumza ni mkali kwa mzazi wake. Allah asema usiwe mkali kwa mzazi wako. Wa qul lahumā qawlan karīma. Na ukiwa na mzazi wako zungumza maneno mazuri, maneno ya huruma. Kisha Allah asema waghfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah. Na kuwa mnyenyekevu kwa mzazi wako. Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhi alikuwa na mzazi wake. Katika kukaa na mzazi wake, mamake akimwambia kitu, ikiwa imempita aona haya, je, nimweleze ama nimwambie mzazi wangu ama nisimwambie? Sijasikia alichosema. Aona haya kumwambia mamake, "Hebu rudia umesema nini?" Akitoka pale asema, "Sasa zile mamangu alisema nini?" Aambia, "Kwa nini hukumuuliza?" Asema, "Naona haya kumwambia mama arudie na baba arudie." Ayuhal mu'minun, Allah ataka tuwe na huruma na wazazi wetu. Mtu wa tatu ambaye atakana uwe na huruma nao ni mtu ambaye mnaishi ndani ya ndoa moja, mume wako au mke wako. Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia formula ya vipi mume na mke wanaweza kukaa pamoja katika Qur'ani tukufu. Allah asema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Mangapi? Matatu. Ikiwa ndani ya nyumba yako hakuna sakina, hakuna mapenzi, hakuna rahma, moja katika haya mambo matatu itasaidia nyumba yako kubakia. Lakini sakina ikikosekana, na mapenzi ikakosekana, na rahma ikakosekana, basi ujue hiyo nyumba inavunjika. Na watu wakiishi hawaishi kwa raha. Ama sakina ni wewe kufanya bidii nyumbani kwako iwe ni sehemu wapokewa vizuri. Duniani wakimbia juu na chini. Lakini ukifika nyumbani ukipokewa vizuri utakaa katika ndoa yako. Na mwanamke umsaidie akupokee vizuri. Ukitoka wamwacha na stress. Ukirudi waja na stress. Atakupokea vipi vizuri? Wewe hutekelezi majukumu yako. Kiateka ama mwenye nyumba kuja kumdai yeye pesa. Vipi, mbona hamjalipa rent? Rent ni jukumu lako wewe mwanamme. Ukija nyumbani yokupokea na pressure, sababu ni wewe. Tekeleza majukumu yako. Ama mwanamke akija mumewe nyumbani asianze kumfungulia fujo. Mpokee mume wako vizuri. Lazima tuwe kwenye kuchangia nyumba iwe sehemu ya kupumzika. Lakini ikiwa nje mtu yakimbia duniani kuna waka moto, akifika nyumbani kwa wakamoto, mtu kama huyu atakimbilia wapi? Lengine yenye kusababisha nyumba kubakia pamoja ni mapenzi. Mwanamke kuonesha kwamba na kuthamini, akifanya jambo wa mthamini, lakini kiwa hakuna mapenzi, vipi hiyo nyumba itabakia? Na si kila siku mapenzi itakuwa. Itafika siku atakuudhi mke wako ama atakuudhi mme wako, mutakasirikiana, mapenzi itakosekana, sakina hakuna ndani ya nyumba. Jambo la tatu litakuja kusaidia, arrahma. Hata uwe umekosana na mke wako namna gani, huruma isikosekane. Huruma isikosekane. Rahma ikikosekana ndani ya nyumba, basi hiyo nyumba itavunjika. Si kila siku mtapendana, si kila siku mtakuwa ni wenye kutamaniana. Itafika siku atakuudhi na wewe utamuudhi na mtakasirikiana, lakini rahma ipatikane. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Haipasi mwanamume anayemwamini Mwenyezi Mungu amchukie mume wake ama amchukie mke wake. Ikiwa amekuchukiza kwa jambo fulani, kuwa na huruma. Kuna mengine mazuri lazima uangalie.